habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 2 bisha September 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicaziis lafta gareen oo ka hadlay taageeradii khilaafka dhalisay ee qaar ka mid a shacabka bakool ay u muujiyeen ciidamada etoobiya.
Dadka reer koonfur galbeed, damiirso, taladiyo iyo amniso iyo arag walaalii oo aragsoo ah, yaa sheegay xaqaa'in leeyihin ina aragtidii hunsaa la kiiseeray oo laka eera wadarimaynaynay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan musiibooyinka iyo isbedelada cimilada.
This conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saamayn taban ku leh dhammaan waddamada oo ay ku jirta Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa axaddii shalay ka digay in dalkiisu uu hareeli doono ummad kasta oo khatar ku ah madax banaanidooda xilli ay xiisado ka taagan yihiin geeska Afrika oo aan xasiloonayn. Khilaafka Itoobiya iyo Masar ayaa sidoo kale ku qotoma biyo xireenka weyn ee Itoobiya. Itoobiya ayaa bishii hore ku eedeysay jirayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay khalkhal geliyaan xasiloonida gobolka kadib markii Masar ay saarad militari u dirtay Soomaaliya oo ay heshiis iskaashi oo militari ah ay ku kala seexdeen Qaahira iyo Muqdisho. Dowladda Masar ayaa sidoo kale ku yabooday in Soomaaliya in la geeyo ciidamo ka tirsan howlgalka cusub ee midowda Afrika oo bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee haatan loo yaqaan ATMIS sanadka soo socda. Itoobiya ayaa hadda gacan weyn ku leh ciidamada ATMIS iyada oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay in joojinta dagaalka Gaza iyo kahortaga colaadda gobolka oo dhan ay tahay mudnaanta buuxda ee degdeg u baahan in la wajaho ah. Turk ayaa waxa uu iftiimiyey weerarka Xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo sidoo kale barakicinta qasabka ah ee ku dhowaad 2 milyan ee reer Gaza. In ka badan 100 Israa'iiliyiin ah ayaa ay weli lagu hayo gacanta Xamaas iyo howlgallada dhimashada badan ee ay geysanayaan burburka lixaad kale. Dhanka kale, militariga Israa'iil ayaa amar ku bixiyey in mar kale laga daadgureeyo dadka qaar ka mid ah deegaanada la degan yahay ee ku yaala waqooyiga galbeed ee Gaza, halkaasi oo ay sheegeen in Falastiiniyiinta ay gantaalo ku garaaceen magaalada Ashkelon. Awaamirta lasoo saaray maanta ayaa timid kadib markii weerar gantaalaha loo adeegsaday uu sababay in ay u yaraan qalabka digniinaha ay yeeraan indhaada ama qayliyaan qalabka digniinaha ee magaalada Ashkelon. Ciidamada ayaa sidoo kale sheegay inay qabteen hal gantaal, mid kalena uu ku dhacay dhinaca badda. Israa'iil ayaa amartay in dadka laga soo saaro dhammaan waqooyiga Gaza oo ay ku jirto magaalada ugu weyn. Inta badan dadka deegaanka ayaa u hoggaansamay amaradaasi, waxayna aadeen dhanka koonfureed, laakiin ilaa 300 kun oo qof ayaa ku haray waqooyiga, halkaasi oo howlgallada cirka iyo dhulka ee Israa'iil ay sababeen burbur iyo dhimasho badan. Dowladda Iran ayaa isniinta maanta diiday eedeymaha reer galbeedka ee ah in ay hub u dirtay Ruushka si uu uga isticmaalo dagaalka Ukraine. Midowda Yurub ayaa sheegay in xulafadoodu ay la wadaageen xog sir ah oo ku saabsan in Iran ay siisay Ruushka gantaalada balistika ah. Ruushka iyo Iran ayaa labaduba waxaa saaran cunaqabateyn caalami ah oo xadidaysa ganacsigooda, balse waxay samaysteen xiriir xooggan oo dhinacyo kala duwan leh oo ku jiro iskaashiga militarigu. dowladda Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa Iran ku eedeeyay in ay Ruushka siiso hub loo adeegsado dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Iran ayaa marar badan beenisay eedeymahan. Bishii August, xogeyaha golaha amniga qaranka ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa hoggaamiyey wafdi tagay Iran si uu u kulamo ula yeesho dhigiisa Iran Cali Akbar Axmedian iyo madaxweynaha Iran. Booqashada ayaa ujeedadeedu ahayd xoojinta isdhexgalka iyo darsida amniga gobolka iyo caalamka iyo xiriirka amniga ee siyaasadeed ee labada dhinac, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee Tasniim. Intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir looga hadlaya arrimaha amniga iyo isbeddelka cimilada. Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta iyo isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amni ee jira. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirka amniga iyo isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen xubno ka socda golaha wasiirada, wakiilada beesha caalamka, ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale. Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga, sida colaadaha ka dhasha isku qabsiga dhuldaaqsimeedka iyo baraha waraabka. Shirkan ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin, kaas oo ka warbixiyey saameynta uu isbeddelka cimiladu ku yeeshay Soomaaliya.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saameyn taban ku leh dhammaan wadamada oo ay ku jirta Soomaaliya. Isbeddelka cimilada ma ahan halis fog, laakiin waa xaqiiq hadda jirta oo saameyn ku leh bulshada, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Soomaaliya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha muddada dheer soconaya, fatahaadaha iyo yaraanta kheyraadka ayaa sii xumaynaysa caqabadaha amni ee jira, oo ay ku jiraan colaadaha, barakaca iyo kororka xagjirnimada. Ciidamada amnigu waa inay la qabsadaan xaqiiqdan cusub, waana inay helaan tababar iyo agab ku filan si ay uga jawaabaan halista amni iyo sidoo kale halista cimilada. Madaxa howlgalka ADMIS ee Soomaaliya Danjire Maxamed El Amini, oo ka mid ah mas-uuliyiinta madasha ka hadashay, ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay ay wajahaysay caqabado la xiriira isbeddelka cimilada.
Somalia with its unique environment challenges for the last 30 years.
Soomaaliya iyadoo la tixraacayo caqabadaha deegaanka ee gaarka ee ay la kulantay 30 sano ee lasoo dhaafay iyo dhibaatada ku horgudban nabad waarta, waa laba qorshe oo isku dhafan oo caalami ah. Maanta waxaanu aqoonsanahay in diyaarinta qaybta amniga ee mustaqbalka ay u baahan tahay aragti istaraatiiji ah iyo tallaabooyin degdeg ah. Waxaanu ku bogaadinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u sii wada dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada caqabadaha amni ee Al-Shabaab iyo saameynta isbeddelka cimilada. Ku-xigeenka ergega gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya George Kanway ayaa isna kulanka ka sheegay in Soomaaliya labadii sano ee ugu dambeysay ay horumar ka sameysay ajendayaasha la xiriira cimilada iyo amniga.
Somalia has made such progress in the past year, 18 months, 2 years in advancing its climate agenda.
Soomaaliya ayaa horumar weyn ka sameysay labadii sano ee la soo dhaafay ajendaha cimilada iyo helitaanka maalgelin, iyadoo caddaynaysa mowqifkeeda. Sidoo kale waxaa la sameeyey horumar ku saabsan xasilinta amniga iyo yegleelidda nabadda. Tani waa fursad muhiim ah oo lagu midayn karo doodahan, kuwaas oo muujin kara sida ay isugu tiirsan yihiin midba midda kale, gaar ahaan marka loo eego saameynta qorshe qaran oo cusub, hiigsiga 2016 iyo aragtida Soomaaliya oo heshiis ah.
and the Vision 2060, and the vision of a Somalia at peace with itself.
Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay wajahaysay xaalada ka dhashay isbeddelka cimilada oo waxyeelo u geystay qaybo ka mid ah dhul daaqsimeedka, waraabka iyo tacabka beeraha, waxaana jirta in dad badani ay ka soo hayaameen deegaanada miyiga soona beegsadeen magaalooyinka waaweyn. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhinac kale warbixinta caalamiga ee khataraha adduunka ee World Risk Index ayaa sanadka 2024 ayaa qiimeyn ku sameeyey halista masiibooyinka ee 193 waddan. Hay-addan oo qiimeysa halista ka jirta dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo in ka badan 199 dadweynaha adduunka ayaa warbixinteeda sanadkan ku tilmaantay in waddamada Latin America iyo qaaradda Asia ay weli kaalinta hore kaga jiraan meelaha halista u ah masiibooyinku inay ku sii xoogaystaan. warbixintan oo maanta lasoo daabacay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
sanadka 2024 meelaha wajahaya halista musiibooyinka dabiiciga ah waxaa liiska warbixinta xagga hore ama tobanka ugu horeeya kaga jira waddamo ku yaala koonfurta Ameerika iyo Aasiya, laakiin warbixintu waxay xustay in muddada fog xaaladaha halista ugu sarreysa adduunka ay u wareegi karaan waddamada ay cimiladoodu aadka isu beddesho ee u nugul musiibooyinka dabiiciga ah. sida ka muuqata warbixinta, tobanka waddan ee ugu sarreeya ee khatarta ugu badan ay ka jirto dunida ayaa wax yar un hoos ugu degay oo isbedelay sanadkan. Mexico iyo Colombia ayaa kaalimaha hore kala beddeshay, iyadoo hadda Colombia ay noqotay meesha ugu halista badan Latin America. Shiinaha oo kooxdan tobanka waddan ee ugu sarreysa ku jiray ayaa hadda ka baxay, iyadoo kaalinta tobanaad uu soo galay waddanka Pakistan. Shiinuhu wuxuu ka soo degay booska tobanaad isagoo yimid kaalinta 22aad, haddana Shiinaha ayaa weli ah dalka ugu khatarta badan adduunka, waxaana ku xiga Mexico, Japan iyo Philippines. dalka ugu nuglaanshaha badan dunida liiska marka la eego waa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, taasoo beddeshay Soomaaliya oo kaalinta hore kaga jiri jirtay liiskan. sanadkan Afghanistan waxay mar kale u dhaqaaqday kooxda tobanka waddan ee ugu nugul masiibooyinka, taasoo la macno ah in kooxdan aysan hadda ka koobnayn dalal Afrikaana oo keliya sidii marar hore dhici jirtay. Jarmalka ayaa wax yar ka hoos maray 4 boos kaalintii uu ku jiray, wuxuuna hadda ku jiraa kaalinta 98aad ee dalalka ugu khatarta badan adduunka. muqaalka khatarta ah ee dalal badan ma aha oo keliya dhacdooyinka dabiiciga ah ee ba'an iyo isbedelada cimilada ee ka dhaca, laakiin sidoo kale waxaa ka jira dagaalo, iska horimaadyo iyo kacdoonno bulsho oo halis lama filaan keeni kara. falanqayn gaara oo ku salaysan xuguruurinta cusub ayaa muujinaysa in bartamaha iyo waqooyiga Afrika, koonfurta iyo bartamaha Ameerika iyo koonfurta Aasiya ay si gaar ah u saameeyeen isku dhacyada. waddamada sida Colombia, Pakistan iyo Soomaaliya mid walba waxa uu leeyahay dhibco sare guud ahaan marka la eego halista adduunka iyo soo bandhigidda colaadaha. sida warbixinta lagu xusay, xasaradaha iyo khataraha ayaa noqonaya kuwa aad u adag oo isku xiran dhacdooyinka cimilada aadka u daran, iska horimaadyada iyo aafooyinka ayaa isdaba mara oo midba midka kale uu saameeyaa oo sii ballaariya. sida warbixintu sheegtay, isbedelada caalamiga ah sida isbedelka cimilada, kobaca dadweynaha iyo faquuqa siyaasadeed waxay kor u qaadaan dhibaatooyin badan, waxayna xoojiyaan saameyntooda. dhibaatooyinka biyaha ee caalamiga ah ee dunida ka jira waxay muujinayaa sida isbedelada cimiladu ay u waxyeeleeyaan dadka, beeraha iyo dabeecadda, islamarkaana ay iska horimaadyada u abuuraan. sida warbixinta lagu sheegay, roobab mahiigaan ah, duufaano, daadad, abaaro iyo dalagyo la'aan ayaa kor u sii kacaya, taasoo sababta in kahaqabeelka cuntadu uu hoos u dhaco adduunka oo dhan. sida warbixintu ka digtay, taasi waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad, colaado heer gobola iyo barakac.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaas kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee v o a. magaalada Kismaayona waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka, gaar ahaan goobaha shidaalka lagu iibiyo oo dhowr jeer oo hore khasaare uga dhacay dalka magaalada Kismaayo. kulankan waxaa ka qayb qaatay ganacsatada shidaalka iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana lagu soo saaray go'aano lagu joojinayo waxyaabaha sababa dabkaasi. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo soo diray wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo laga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka ka kaca kaalmaha shidaalka ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo shidaalka ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo bahda ganacsiga magaalada Kismaayo waxana diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu badbaadin karayo masiibooyinka ka dhalan kara dabka ka kaca goobaha shidaalka lagu keydiyo iyo sidoo kale kaalmaha shidaalka lagu iibiyo taas oo dhowr jeer hore qasaare baa xal ka geystay magaalada Kismaayo kadib markii ay dab xoogan uu ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo Muxtar Axmed Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Jubaland ayaa ugu horeyn goobta hadalkooda ka soo jeediyay waxana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay ganacsigoodu ka taxadaraan isla mar ahaantaana ay bulshadu badqabkoodu ay ilaaliyaan
tahay runtii laakiin waxaan baranay jirtay 30 sano waxaan ku shaqeynaynay noocan tilaba tilaba isticmaalka looga bedelo way dadkii waa ganacsadayna way laftooda dad badan oo dumar u badan oo ka dhaqaalaha yar yar kasoo galay si looga bedel lahaa in walba uu kaasan lahaa baash in loo aqalciyo la warsan ku manfaacis horbalarta ambulatory Allah meesha ka soo guur laamiga imaaday runtii laamiga cusbada u dhisay fursa lagu tuura babur laga diina laamiga laftiisa ku dhicisa laamiga dheemisa umanada noo dhisay dadaa wax noo soo qaali laamiga fursada lagu tuuro asiga baaba ay mar labaad waxyaalaha rab in laga hadlo waxyaalo aad u badan waan
gudoomiye ku xigeen kaarimaha bulshada ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo Najib Barre Salaad oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan dawladda hoose ay dhankeeda dadaal xoogan u geli doonto sidii loo ilaalin lahaa badqabka masiibooyinka ka dhalan kara halista goobaha shidaalka lagu iibiyo isla mar ahaantaana dawladda hoose ay si gaar ah il ugu hayn doonto
waxaan rabaa inaan u madceliyo wasaaradda batroolka ee soo qaban qaabisay shirkan dareemaysana miisaaniyadda culayska uu leeyahay inay kasoo wada qayb galaan intaanu mas-uuliyiinta dowladda mas-uuliyiinta ganacsada ugu sareysay waxaan rabaa ka dowladda hoose aan inaan idin xaqiijiyo in dowladda hoose ay gaari dabdamis ah keentay walow baahida dabdamis aysan satisfy gareyn karin hal gaari ah laakiin ay gaari diyaarisay qayb kale iyadana dabdamis ah oo iyadana ay la shaqeynayaan qaybta booliskan ka wada shaqeynayno si haddii khatar dhacdo shacabka nafta hantidiisana loo ilaaliyo badqabkiisana looga shaqeeyo amnigiisana loo soo
muuse maxamed sheekh cabdi khair gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka jubada hoose ayaa dhankiisa dardaaran adag u jeediyay ganacsatada isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay dadaal xoogan u galaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo dhowr jeer hore uu sheegay in qasaare xoogan uu ka dhashay dab ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo
mas-uuliyadda qataraha dabka uu leeyahay iyo maxaan ku yiraahdaa iyo shidaalku dhammaantood mas-uuliyad bay naga saaran tahay gaar ahaan hay'ad u lahaato wasaaraddu laakiin annaga oo dhan baa naga saaran maanta magaalada Kismaayo haday guwato waxaa weeyaan nin walba buulkiisu kusoo yeyay ugu imaanaysa marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay qatarahaasi ka wada hortagno si wada jireen aan ugu wada saarnaa hadayna hani ganacsato iyo hadii maxaan ku yiraahdaa maamul lahay dowladnahay dhammaantood inaga wartano u jeesan waa muhiim
محمد ديق وحسين وزير كحيينكا وزارة بترولكا جبلان سلمركانا سيهايا حلكا وزيركا وزارة ايا دنكي سشيغي ان اي دذال حوغان كبحيين سيدي لو الالين لها مصيبوينكا كدلان كرا غوبها شدالك لغو يبيو اساقونا الدقنين اذك ادري قدهان غن عصادا شدالك ايبيا ايكونو المقالة كسمايو
waynu aanay ii imaada aan soo ogaada gaaseeshka meesho ka furnay saxmiya mise saxma shuruuc waxaan soo rogi doonaa ah gaaseeshkan ninkan standardka loogu talagalay muu u furaya mise uma furayo haduu san u furayn wax shaqo aan seenay ma leh maanta wixii ka dambeeyso inta hadda haysatana ma burburinayo ma baabiyinay waa dad masaakiina laakiin waqti waan seenayaa ee hamaha dhulka ku geliyaan waan ku dadaali doonaa taas ayada waxa ku soo haray yahay wuxuu yiri ganacsato fara badan baa jirto oo shidaalka keeno waa rutis waay anagu waxaan fiirsanaa labadan kambaniya waaweyn Jaman Brothers iyo Najax labadaas hadaan fiirsanayno iyaga shatiga waan siina laakiin fuustooyinkan tirada badan hoosta laga soo dusinay in walba inaadeerkii baa la socdaa laakiin ayagana waan kontrooli doonaa haddii ilaahay nafti ugu sano anigu wasaaraddeeda hadeertaan intiina maanta dad ila qaadataan talaabada ugu horeysa aan qaadi doono dad badan baan magaalada gas stationka baabi'inaya haddii ilaahay nafti ugu sano anoona cidna waa beelin xildhibaan waa beelin wasiir waa beelin shaqada aniga aan leeyahay inaan gutaa xilkayga aan ku waayo haddaan doono
dhowr jeer oo hore ayaa masiibooyin ka dhashay goobaha shidaalka lagu keydiyo waxa ay saameyn xoogan u geysteen dad danyarahi iyo goobo ganacsi waxaana haatan maamulka Jubaland uu bilaabay olole ballaaran oo lagu doonayo sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinkaasi oo dad badan ay ku dhinteen hanti badan ay ku burburtay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
sidan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Sakaal ka tirsan booliska dalka Kenya oo lagu magacaabo Stephen Ominde ayaa leh hab u gaar ah oo uu la dagaalamo dambiyada sanadkii 2020kii wuxuu bilaabay kooxda kubadda cagta ee Mathare si uu dhalinyarada uga ilaaliyo wadooyinka iyo dhibaatada afar sano kadib kooxdu weli waa ay sii xoogaysanaysaa wariye Joel Masibo ka tirsan VOA ayaa warbixintan ka soo dirtay xaafadda Mathare ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ay nala socodsiinaysaa Sahra Ciidan Nuur
Stephen Ominde oo 30 jir ah wuxuu 8 sanadood ee ugu dambeeyay ka mid ahaa ciidamada booliska afar sano oo kamida muddadaasi wuxuu ka shaqeynayay Mathare Valley oo ah degmo aan rasmi ahayn balse dambiyada ka dhacay aad u badnaayeen oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Nairobi dadka ku noolna waxa lagu qiyaasay 500 oo kun oo qof Stephen Ominde oo ka hadlay shaqadiisa iyo dhalinyarada waxa ku riixay dambiyada ay galaan ayaa yiri
The youth here have difficult opportunities So they are easily drawn into crime.
Dhalinyarada degmadan ku nool waxa ku adkayd inay fursado helaan sida daraadeed inay dambiyada ka qayb noqdaan baa u sahlanayd marka anigu waxaan doonayaa inaan tuso meelo badan oo kala duwan oo ay fursado ka heli karaan waxaana ka mid ah ciyaarta kubadda cagta oo aniga ii ah mid aan aad u xiiseeyo
marka la eego sida ay warbixinihii ugu dambeeyay muujinayaan isla markaana ay dadka deegaanka qirayaan ciyaaraha kubadda cagta ee uu soo kordhiyay Stephen Ominde oo ah sarkaal booliska ka tirsan waxay saameyn togan oo muuqata ku yeelatay habdhaqankii dhalinyarada waxaana hoos u dhigtay isku dhici booliska iyo dhalinyarada waa kan Austin Otieno oo ku nool degmadaasi
We've seen a significant drop in crime and police
waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid dambiyadii degmadan ka dhici jiray iyo weliba iska horimaadkii booliska iyo dadweynaha haatan bulshada waxay dareemayaan ammaan iyo isku duubni
Gilbert Ochiko oo ka mid ah dhalinyarada degmada ayaa isaguna ka hadlay hamigiisa sida uu isku bedelay iyo waxa uu higsanayo
haatan anigu waxaan xoogga saarayaa waxbarashada waxaan ku fikirayaa inaan noqdo ciyaartoy xirfad sare leh
muddada 4 sanadood ee uu socday barnaamijka ciyaarta kubadda cagta waxaa la arkay ugu yaraan 100 dhalinyaro ah oo hore dambiye u galay iyagoo aan qaan gaarin la xiray balse haatan noqday dhalinyarada bulshada sida mutadawacnimada ah ugu shaqeeya isla markaana ka dhex muuqda bulshada halkaas degan Irene Wakoli waa mid ka mid ah waalidiinta dhalinyaradaasi waxaana ay ka hadashay isbeddelka ku yimid dhalinta gaar ahaan wiilkeeda oo ay muddo dheer uga baqanaysay in lagu dilo rabshadaha abaabulan ee isku horimaadka dhalinyarada iyo booliska iyo sidoo kale dhalinyarada jidadka isku laaya ka dhasha.
Hii program imetusaidia kijana yangu amekuwa mfano mwema katika jamii.
Waxay tiri, barnaamijkani wuxuu wax weyn ka bedelay noloshayadii. Wiilkaygu imika wuxuu hormood u yahay dhalinyarada kale iyo bulshadaba. Muddooyinkii hore waxaan aad uga fikiri jiray inaan maalin uun ku waayi doono dagaalada jidadka magaalada ka dhacaya amaba ay booliisku dili doonaan. Haatanse waxaasi oo dhami wuu isbedeleen. Ururka magaciisa loo soo gaabiyo ACLED oo ah ururaan macaashtoon ahayn oo diiwaan geliya qalalaasaha iyo mudaharaadyada rabshadaha wata ee dunida oo dhan ayaa sheegay in muddadii u dhaxaysay bilihii June ilaa September ee sanadkii 2023kii 167 qof ay ku dhinteen qalalaasa ka dhashay arrimo siyaasadeed oo keenay in ay bulshada iyo booliisku isku dhacaan.
Aad ayuu umaadsan tahay Sahra Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Joel Masibo halkaad kala socoteenna waa laptop Soomaaliga ee V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta ka hadlay xiisadii siyaasadeed ee ka dhalatay taageeradii ay qaar ka mid ah shacabka Bakool u muujiyeen ciidanka Itoobiya madaxweynaha lafta gareen ayaa sheegay in koonfur galbeed aanay cidna martii ugu ahayn dowladnimada soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada baydhabo kusoo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo oo safar shaqo uu ugu maqnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa shacabka soo dhoweeyey isagoo la hadlayay wuxuu sheegay inay aad uga xun yihiin hadalladii xanafta ahaa ee maalmihii ugu dambeeyey kasoo yeerayay magaalada muqdisho, kuwaasi oo dhaawac ku ah, buu yidhi, jiritaanka midnimada shacabka soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladda federaalka. madaxweyne laftagareen wuxuu kala xusay in shacabka gobolka Bakool ay ka hadleen aragtidooda iyo caqabadaha haysta, sidaas darteed in lagu colaadiyo fikirkooda dowladnimada dad gaara ay islahaysiyaan waa wax aan la aqbali karin, ayuu yidhi madaxweynaha.
safar shaqay kumaqanay geeka kooy ilaahay hayaaruyi nabada kooy mahadsantiin walasiin kumahadnagay soo dhoweyntun diiran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka iyo dowlad jacaylka ka jara yasiinka mahadnagee eed iyo eed yan mahadsantiin shacab iyo dowladba dadka reer koonfur galbeed meel walbo iyo rogaan intaas kudib runtii ilaahay aan mahadleh geyka yunistaan nashaani weli runtii foolxumo ahaa oo intii aana maqanaay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed la kajaayifaysadaay dowladnimadii wallin ku dhimaay midnimada soomaaliya caqabad ku hay oo ku weeraay magaalada madaxda soomaaliya muqdisho sidii iyo ahaayeen eed iyo eed yaanka xuma waana wal ceeb ah caqabadna ka ah midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo nidaamkun federaalka ah oo hata lafadow la hergeliyey hana qaada caqabad keew dadka reer koonfur galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaagii oo aragsho ah yaa sheegay sida walan dareeraan yaa ku hadalay xaqaa'in leeyin waana walay sheegeena dowladda iyo dadkii qusaytay yaa kula hadaleen dadkii Bakool ku hadalay ini aragtidii runta la kiiceebe oo la kaer wadani mahiidii shahaadada wadaniga dako Qaasir Biyaan nasiib darro kaleedo wadaniyadda walan dhalade hoobow soomaalinimo jarta wadaniyad jarta dadkun reer koonfur galbeed yaa ka bilaawadaas iyoona ka dhammaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isinqabtaan yaasiin la qabna waana siin garaawaadna waana siin garab taaganna insha allahu tacaala.
dhinaca kale madaxweyne cabdicasiis laftagareen wuxuu kaloo caddeeyey inay taageersan yihiin xildhibaanadii kasoo jeeday koonfur galbeed ee ka hadlay rabitaanka shacabka gobolka Bakool.
walin mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed matalaayay oo damiirka dadka shacabka reer koonfur galbeed taageeri oo la kahandami la kaxumaayay la kaceebeeyay eed iyo eedan mahadsiiyey xildhibaano koonfur galbeed mataliyu hornan matalen lan kale xildhibaano soomaaliyeedu soomaalinimada madal ku taboona dad reer koonfur galbeedu weli matalaayayna shacabka iyo hadaleen iyoona taageeran iyoona mahadsiiyeen taariikhda qoraaka oo baad dheeri kartii tumi sidiida swl unugeeka weli swl ninahaas 25 xildhibaan ee reer koonfur galbeed ee hansuruntii koonfur galbeed hansuruntii dadkii shacabka ay taageertii wadaniyadii beentaha ay taylisku xuuxiyaay diidii yaa nhambal yeeyana waleelnaa koonfur galbeed garabtiinu mahadsantiin waajibkiin aad gudateen xasaanadda isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsiiyu xasaanad qabiil kale sinku qaadi karo meel midnimo iyo soomaalinimo yaa laiskala rooga hooba la diidoona wal shaltabeen lan walba nan beelan ka dhalana ma la beeninsa intaas kadib walaha ka gabagabeeyay dadka reer Koonfur Galbeed dibad iyo gudo wali la faday midnimo isku tahasi amnisho intaladaan mustaqbal soo ka taladaan horumar soo ka taladaan iyo oo ishaysado midaysan lankasta oo walgarada culimo iyo caama iyo siyaasi iyo shacabo wali fadaan guul ilaahay idan sheeko Koonfur Galbeed iska taladaana amnigaano ka taladaana amnigaano intaladaana mustaqbalkaanagu intaladaana
maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kala aragti duwanaasho oo u dhaxeeya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo salka ku haya joogitaanka ciidamada Ethiopia deegaanada Koonfur Galbeed xoraanta bishan September degmooyin ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka dhacay dibad baxyo shacabka gobolka Bakool ay ku muujiyeen inay ku dalbanayaan ciidamada Ethiopia inay sii joogaan deegaanadooda ee amniga sugan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
iduna sandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dadhab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA riidiga xariyada dadhab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idin kaga soo gudbineyno xariyada dadhab ee gobolka Waqooyi Bari toobadalba barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa labada mowduuc ay u waareen ka badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyada qaxootiga iyadoo dhegeysashana dadab iyo degenada ku xeeran ee si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM TV ee dadab ee ka soo gasha muujada FM-ka hal iyo lix dhibic toban megahertz. Barnaamijkan caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay kooxaha kala matalayay saddexda xero iyo degmada dadab ayaa lagu soo gabagabeeyay gudaha dadab ee ismaamulka Gaarisa. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aanaysan ila dhaqaale oo ka baahsan gargaarka ay hay'adaha bixiyaan oo sheegay inaysan ku filneyn kaalmada la siiyo qaxootiga. Kama marra xubintii shaqsiga oo toddobaadka martin noogu yahay Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga oo aan ka wareysanay doorka ay ku leeyihiin wada noolaashiyaha bulshooyinka ku nool xariyaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Isboortiska ayaa kaalin xoog leh ku leh isdhexgalka dhalinyarada kala qoomiyada ah ee ku nool kaamka dadab, iyadoo tartamada iyo garoomada lagu ciyaaro ay noqotay masraxa kaliya ee jiilasha qaxootiga loogu gudbiyo fariimaha nabadda si loo helo jiilka badbaada isticmaalka maandooriyaha taariifka iyo falalka lidku ku ah amniga. Haddaba toddobaadkan tartan kubadda cagta oo loo qabtay saddexda xero iyo degmada dadab ayaa lagu soo gabagabeeyey gudaha kaamka dadab, iyadoo tartankaasina ay ku guuleysteen wiilasha ku ciyaarayay magaca xerada dhagaxley. Tartankaasi waa xambaarsanaa fariin wacyigelin ah oo taariibka loogu hortagayo ee cayaartii kubadda maysta aheed waxaa ku tartamay kooxda dadab iyo dhagaxley. Axmed Bile Tusi waa macalinka tartanka ku guuleystay. Waxaan ka wareysanay waxay uga dhigan tahay guushaasi ay gaareen kooxdii uu hogaaminayay.
Niyahu guusha shalay aan gaaray mid ilaahay xaggiisa ka sugnaatay ahayd aniga bila aadan aan ahay, laakiin dadaalka aan dadaalay iyo effortki aan geliyay wuxuu ahay in guushii ciyaartooy tayale aan soo xushay, inkastoo maamulka aan ku cusbaay, laakiin ciyaartooy tayale ayaan xulay oo dhagaxley ka mid ah, si discipline leh, ixtiraam leh, oo hadde ciyaartooy meel kasta ka dhisan. Qofkana ciyaartooydiisa hadii discipline ay leedahay guushu way u dhowdahay. marka ma sha Allah guushan waxa guul aan la riyaaqnay een horta tamada aan soo marnay waxay ahayd xagar dheer oo tiimka ugu adkaay ahaa ayaan horta een aan ka soo reeynay anagoo Cali Hibir ka soo reeynay ee waxaan ugu xigay een FOE waxa ay u ciyaaray dadab ayaa soo badisay ayadan waniil ku soo badisay ana ugu dambeentii if dadab ayaa ka guuleystay ee kulli dadab markii loo dhaha waa kulli degmo waa degmadaasna waa degmo weyn ee oo support kasta any kind of support ay helaan laakiin aniga support ma haysti xitaa tan support aniga oo nin qaxooti ah jeebkiisa ku bixiyay ee dhalinyaradii ayaa hadana kii labaad itaageertay mashaallah marka waxa way dadkaas dad gaari cad ku imaaday ahayn ayadoo saas ay tahay aniga diirigelin ayaan qabay in wax isboos ay tahay isboosana ay ku xiran tahay tayada iyo qaabka aad wax u soo xulatay iyo qaabka aad ciyaartooda u diyaarisay oo training race
way ay ahmad bale waxa ka dhisan xalada in ka badan 104 talada kooxood in ciyaartoodaas aad xulato walaashan talaaga ay kala kulantay
iyo horta culays badan aan kala kulmay ee sababtoo ah markaan xilka ku cusub tahay ee oo nidaam cusub aad dhisayso way adag tahay horta carqalado badan aan jiro iyo challenge badan oo iska jiraan laakiin waxaan ku soo xushay horta criteria ciyaartooyii lagu soo xushay jirto aniga waan daawadaa kubadaha ay ciyaaraan ciyaartooyda aan soo xushayna dadku waxay kula yaabin yihiin in ninka sameeyaan ka keenay waxaan ugu keenin waxa waaya aniga qof kort sports ma kala dhaha jinsiyad kuma jirto ee waxa waa jinsiyad hebel lagu soo xulaa lama dhaha laakiin qofka tayidiisa lagu soo xulaa ee in badan ayaa horta macallimiinta meesha joogtina aan la kaashatay ciyaartooygina aan daawday ciyaartooy training buu ku soo baxaa marka ugu yaraan 38 ciyaartooy aan soo xulay ugu yaraan marka inta aan soo xulay haddana half of them waan Rob Gray waxaan ugu dhow Gray waxa waa tayadan ka soo xushay hadda waxaan wataa 28-27 ciyaartooy aan wataa waxa uu soo xushayna waxa waa tayadoodan ku soo xushay iyo
tababarka imisa toddobaad ay qaadanayeen
muddo laba bilood ee tababarkaas aan soo waday ee barasho dhacday wii barasho ahayd waa la isbartay inkastoo ciyaartooyda halkaan ay ka wada ciyaaraan
waa taa guushan aad gaarteen wax taageero ah ma keesheen dawladda iyo hay'adaha samafalka
wax dawlad taageero ah oo dawlad iyo hay'ad samafal aan ka helay malahan gaariyasha tajabkiiga ka kiriyay ee waayo ciyaartooyda soo xulay maanta dilla league way ka baaqdeen oo transport laana ugu baaqdeen waa dhib waa jirtaa waxa kale aan ka helay support dad aan ka helay waa jiraan waxa kamid ah gudiga sportska hore iyo oo abshir daacad abshir qorone wiil dhaay oo mareekanka jiro gudiga sportska ah iyo shukri geedig
axmed oo ugu dambeyntii xarada waxa ka jiro dhibaatooyin dhinaca taariibka ku soo badanayo muqaadaraadka isticmaalkiisa oo dadka si xogaysanayo dadkan aad wadaan cashbots ahaan maxaa rajaynaysaa inuu wax ka bedelo
dhalinyaradii waxay noqdeen mid taariib ah marka hadda arintaas dadaal badan aan ka keenay sportskii aan badinay waa arti garoomis loo soo buuxiyay salaas kulli waa aragtay maadaama aad adan xibin xog ka qaadatay dagaalkana waan wadnaa ma joogsan doona insha Allah
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa macallinka xulka kubadda cagta dhagaxley oo noogu waramay gudaha xariyaha dadaab ee gobolka Waqooyi Bari tartankan oo juhdi badan ay ku bixiyeen gudeeda ciyaaraha ee ka dhisan xariyaha ayaa waxa ka soo muuqday ciyaartooy xafad sare leh kuwaas oo rajo badan ka qaba in mustaqbalka ay qayb ku noqdaan ciyaartooyda heerka qaran ee Soomaaliya waa kan Sharmaka Saciid Axmed oo qayb ka ahaa kooxdii ku guuleysatay tartanka oo fariin u diraya hay'adda kubadda cagta iyo wasaaradda ciyaaraha Soomaaliya
waxaan ka mid ahay ciyaartooyda xulka qaranka dhagaxley oo kula guuleystay koobkan oo heerooyinka loo qabtay 4 xiro alxamdulillah walaa horta dareenkayga lama soo koobi karo dareenkayga aad iyo aad uu kacsan yahay ashaano sports waa isdhexgal bulsho dhalinyaro kala duwan aan barnay horta aslaan oo guusha aan gaarnay fureed waxaa lahay anaga dhamaanteen ciyaartooy da'yar oo 20 ka hooseeya ayaa ahayn energy aad iyo aad u sareeyna waa hayne kooxaha kalena saas ay ugu dooneen
waayaan sharmaakay maadaama tartankan intuu socday ciyaartooy bandhig wanaagsan ay tartanka soo qayb galeen mustaqbalka maxay kula tahay inaa sportiga aad ka bedeli kartaan jiilkan aan qaxootiga
absalaana horta horumar fiican aan rajaynayna inshaallah mustaqbalka inaa dalkeena soomaaliya inaa matalno aan rajaynayna inshaallah qaxootiga waxaa jooga jiil mustaqbal leh oo kubadda ku wanaagsan xiriir kubadda cad soomaaliya waxaan kacodsanaa inay jiilkan dahabiga indhaha ku hayaan xulka soomaaliya horta inta badan waxaa laga xushaa muqdisho gudaheeda leh dowladda waxaan kacodsanaa inay fiiro gaar u lahadaan gobollada iyo xeryaha qaxootiga ah da'yar oo mustaqbal leh oo dadaalaya inay joogaan dhammaan sportiga soomaaliya na horumar u rajaynaa
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Sharmaake Saciid oo ka mid ah ciyaartooyda ku nool xeryaha dadaab ee gobolka Waqooyi Bari
inkastoo ciyaarahan lagu soo afmeeray xariiqaha ay ka soo qayb galeen kumanaan dadweyne ah, haddana waxaa jira shakhsiyaad si weyn uga dhex muuqday inta uu tartanka socday. Shukur Geed oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada xariiqaha oo kaalin weyn ka qaadatay maalgelinta ciyaaraha ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan guusha ay gaareen xeradii ay hogaaminaysay.
Maasha Allah, waa mahadsan tahay walaalkay Cabdisalaam, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Wallahi maasha Allah, shalayta koob baan soo qaadnay dadan hayray dhagaxley, anay isbotska zaid aan taageera dhalinyarada, waa maalgeliya garoomada waan tagaa. Maasha Allah, isbotska zaid aan jecelay, because dhalinyarada balwad kale maba qabaan, balwadooda waxaa waaye isbots. Marka waa inaan garab ku siinaa si aan uga reebno tahriibka, dhibaatooyinka kufsiga, dhibaatooyin yacni bulshada dhib ku ah inay ka mashquulaan isbotskaas. Marka anaga guusheenu ree dhagaxley ahaan in badan waan guul daraysana, laakiin shalay guulka iyo kaabka aan soo qaadnay adiyad baan ugu faraxsanahay. Ree dhagaxley waan u hambalyeynaya, anigu baan isku hambalyeynaya maadaama aniga ree dhagaxley ka mid aanahay. Marka maasha Allah, aad iyo aad baan wallahi hambalyadayda ugu faraxsanahay.
Waa tahay tartanka kooxaha badan ee ka qayb galay finaalkii, waxaa isu timaadeen in koox matalaysa degmada Dhaab inaad dadab ka guuleysataan oo kooxta weynaa, maxay si gaar ah idinka dhigan tahay?
Wallahi farxad weyn ayay tahay. Dabada anaga waxaan u maleeyaa wax yaran baynaga intaan u maleeyaa, because anaga 34 sano miyaa aan degan xaradan. Marka dhadhaab in amaanta dhadhaab oo magac weyn oo hadana oo local anaga qaxooti inaan ka guuleysano, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Maasha Allah, farxadeyda lama soo koobi karo. Wallahi waxay noo tahay magac, because magacan 2024 kaabkan aan qaadnay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waanan ma aragtay waa guul u soo hoyatay xaradeyda, maadaama aan ka raynay dad ma aragtay dadkii aan ku soo qaxnay oo ma aragtay nagelinasiye magangelyo yaan hadda aan ku joogno nasiyay ina hadda maanta anaga ayaga aan ka reyno. Maasha Allah, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guusha. Maadaama in la dhigay koobkaas, la dhigay dhalinyarada sifa looga mashquuliyo dhibaatooyinka ku dhaca, sida hadda waa arkaysa xarada Cabdisalaam oo meeqa qof oo dhalinyaro hadda maqan oo tahriib ku maqan oo magafo u haysta oo inta Soomaaliyeen lacag laga shubaaya. Soo marka dhalinyarada waxay u tahay entertainment, waan ku mashquulinaa isbotskan ku mashquulinaa. Marka isdhexgalka bulshada waaye, sifa anaga iyo waxay isdhexgalayna localkay waa isdhexgal, sida hadda anigu arko. Maasha Allah, aad iyo aad baan soo dhaweynaya wiilka qabtana u mahad celinaya.
Ugu dambeyntii Shukri, maadaama aad tahay qof si weyn xeradan isboortiga u garab taagan, kooxdan soo guuleysatay balanqaadka sida gaarka aad u ballan qaadisa maxay?
Wallahi haddana shakhsi ahaan waan la hadlay wiilka coachka u ah iyo kan kabtinka u ah, waan la hadlay, waxaana ka codsaday in dhalinyaradii aan u sameeyo qaba sharaf mufanti, maadaama ay soo qaadeen cup ayna ka soo qaadeen dadab, waxaan rabaa qada sharaf inaan sameeyo dhalinyaradaas aan marti qaado, ay iska baashaalaan waqti aan la qaato, aan la sheekeysto, sifa ay mar walba hadii hadda aan taas u sameeyo mar walba waxay niyadooda ku jiri sida yacni aan u dhiirigelinayo, maadaama aan ahay qof mas-uuliyad hayo oo dhalinyarada mas-uuliyad u hayo. Aad iyo aad baan soo dhaweynaa inaan xarra dhalinyaradaas abaalmarintooda aan uga dhigo qada sharaf aan u sameeyo, ay baashaalaan insha Allah maalintaas, anigana aan la baashaaloon la joogo.
Aad u mahadsan tahay. Taasna waxay ahayd Shukri Geedi oo ka mid ah gudoomiyaasha ururada dhalinyarada oo noogu warantay gudaha xeryaha Dhadhaab. Waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqashay kooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku u wareejiyo Axmed Cabdulaahi Jaamac oo sida ay ugula sugan soo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanad Cabdisalaam Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamij si toos idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Shariif Aadan Cabdulle oo ka mid a hogaamiyaasha qaxootiga Dhadhaab oo aan ka waraystay doorkooda hogaamineed iyo kaalinta ay ka qaataan habsami wada noolaanshaha bulshada. waxaad kale oo maqli doontaan qoysaska aan haysan ilo dhaqaale oo ka baxsan gargaarka ay hay-aduhu siiyaan oo ka cabanaya inay kaafin la'dahay kaalmada bini'aadanimo ee laga siiyo xeryaha qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab waxay leeyihiin hogaamiyaal bulsho oo ayagu soo doortaan. Shariif Aadan Cabdulle oo hogaamiye ka ah mid ka mid a xaafadaha Xadar Dheer ayaan weydiiyey doorkooda hogaamineed iyo waxyaabaha ay bulshada ka caawiyaan.
Bulshada mar waliba wax waliba ayay isaga jilicsan tahay in xafiisyada iyo ayaga dhexdooda in lagu adeego ayaa waajib ah, taasaana qabanaa. wax allaale waxay u baahan yihiin oo balo xafiiskana aysan gaarsiisan karin ayaan u gaarsinaa anaka. cabashadoodan geyna baahidoodan geyna een wax alaala waxaan kala soo kulanaa maayagaan soo gudbina
dhinacyada arrimaha bulshada oo sida caafimaadka dii qof xanuunsado haddii dad isticmaalaan saalaxaan xalinta khilaafaadka oo kale maxaa door ka qaataan
maasha allah horta waa midda nala soo nala agmaday weeye amaba nalooga talagalay marka dagaal uu dhaco number 2 blog dhexdeysa ayaan isku daynaa inaan ku ceelino ka blog leader ahaan iyo ka gudi ahaanba marka arinta haday nala yar adkaatana shakshankan la kaashana hadda hosteen ay ka baxdo xafiisyada stationyada la isku xiro sida meesha ay gaartana haddana waan ka dabagalnaa oo bulshadii iyo stationkii cidda joogtay abnigii dhexdooda haddana xalbaan ka fidnaa dadkii iskhilaafay dhexdooda abnigiin waan kagala hadalnaa dadkii iskhilaafay dhexdooda halbaan ka raadinaa meesh sidaasaan ooga soo dhamaynaa balooga dhexdeysa noqotaa iyo xafiiska lasla tegyaaba
waxyaabaha ugu badan ee bulshada khilaafaadka soo kala dhexgeliya ee bulshada ay mar walba isku qabtaan
waxaa ka mid ah horta dad hadduu meel isla degan yahay khilaafkiisa ma dhammaado laakiinse badanaaba tuubooyinka ayaa laisku dagaalaa
tuubooyinka biyaha laga cabo biyihii oo yar oo dadkii aan ku filayn ayaa keenaya in wax yar ay lahaday laisku laayo
aha waa run biyaha yaraantooda biyaha hadday dhooban yihiin balbalba hadday yihiin dagaal ma jiri lahayn laakiinse biyaruuga ayaa keena dagaalka iyo maangaabnida wixii laysugu samri lahaa oo aan laysugu samraynin marka biyaruugu markuu jiro ilaa sanadyadan matooryadii oon isbixinaynin biyihii oo sida la rabo dadka aysan usoo gaaraynin sacadooyinkii oo yar oo la rabo in dadka bulshada markay yarayd anta saacadoo laga dhigay ayaa hadda bulshada markay soo kordhoontayna haddana meeshii unbay ku socotaa wax saacad ahoo hadda lasoo kordhiyey maba jirtaba intii awal saacad ahoo lagu dhaansana hal saacad ay tahay hal saay bar haday tahay intaas unba hadda ay taagan tahay marka waxaa laga yaabaa nin laba maalmood biyo uusan dhaansanin aysa gaarinba waxaasna waxaana keenay bulshada badan
bulshada waxaa aada looga cawdaa inay isu turin oo dagaalku uu badan yahay oo misena aanay intay guddiga ka hoos baxaan inay station isla aadaan isdacweeyaan arrimahaas maxaa ka wacyigelisaan bulshada
wacyigelin ma yara laakiinse waxaa mar waliba aan laisku qabanaynin dadka sida awalba kor aan ku soo xusay dadku isku famil ma aha isku meel kuma aysa imaanin dabeecaddii aan isfahankooda ayaaba adagba hebel bii buu helay ani sidee baan ku waayey waa taas isu samirka meesha ka yar dadkan dad sida aan usoo sheegay buuye isku meel kuma aysan imaanin marka isu dulqaadlicida ayaa keentay badnaanta ayaana sii keentay intaa dadkii oo meesha isugu bartay balooga 400 qoys markuu ahaa 200 ayaa kusoo kordhoontay 600 buuye marka biyihii iyo xisaabtooda iska yar
waxaad xustay in dadku ay ka kala imaadeen gobollo kala duwan iyo degaano kala duwan dadka meelaha kala duwan ka yimi ma waxay keentaa isfaham la'aan
haa isfahan la'ee ayaa keentaa marka dadka isku meel hadda yiri hebel iyo anaka waan isnaqaanaa iyo isku ileen khawaaninkooda waa isku hal mabdacoodu waa isku hal hadda isku meel ay ku wada imaadeen laakiinse hadday kala imaadeen ninbasi buu rabaa ninbasi uu soo bartay buu rabaa hadda in loo meel mariyo marka kanina ma ogola oo meesha kaleeta ka yimid marka iskhilaafka kaasaa keenaya
caawimaad doonaya rabo meelay degaan oo blogyada ku biiraya doonaya dadkii ka sii horreeya blogga deganaa inay caawiyaan oo dhaahan la caawiyo bloggii uu imaado dad cusub oo soo cararaya maxaad haddaa guddoomiyaaltiin ama aatiin maamul ka qaataan dadka cusub ee caawimaada raba ee kusoo biiraya blogyada aa ka tihiin mas-uuliyiinta
wax qabadkeena waxaa weeye horta dadku waynu dulsaaran yihiin waxay awooddeena karankeena ah waan u dadaalnaa baloogyada loo galiya iyo cabashee masaajid aan u geynaaba laakiinse qofka bilow aadmiga waxaa siin kartaa kiilada maanta kugu soo kordhoont amaba aada haysatid laakiinse guri ma awoodid uma dhisi kartid laakiinse hase yeeshee sidaas ay tahayna dadku uu kala liitaa oo dadka dukhayda ah oo amase uryaanka ah ka balog inta loo dhexgala geed iyo laba iyo waxbaa loo jajaafaa saasaa golomaar iyo waxaas amase wax alaala waxay u gaartaba loogaga dhisaa laakiinse tabar weyn hadda looma hayo qaxootigaaba iska tabar yar hase yeeshee dadkiina waaba kasii daran yahayba marka mushqaayad meelay kusoo gashay malaha kharash meel kusoo gala malaha kharash hadduusan jirin ninka hadduusan isku filnayn adoo harsan waaye laguma soo harsado weeye goormo guri dad uu dhisi karaa marka dhanka hay-adahana guri laguma haysto bulshadiina tabarteedaaba iska yar
sidee idinla shaqeeyaan labadan جانب أما لبضن قرب وقارن أيين بلشيد أخذ شقيين سيد قارن أيين هايدي سما فلك سيد الله شقيان وذا شقيين تنكده حيث بلشيد أوانو عن كهرمر هايدا هنوانو عي
بلشيد ده كل يرت وح على وحن أوكي ناي قادة تا ده وح أن الله هينا أيضا وإسكار كان لكن سوينا نتحق اليام سداس أي تهي هاي أدنا حق أدنا هاي أدنا ده وحي هاي ساب إسكير با وحي هاي ساب إسكير عمشد وان أوكينا مسخورة لسين وعلى قولها مسخورة قطان وعلى قوله لكن س بحنتي على سكو هايستان مركة مسخورة ما هايستان هوي ما هايستان هاي أدو هذا إن قباب سيأتي وحوى إيساء هاي سنين أيا لفتك أنا بعان عرقنا وحق هذا أنا أوسو أنا أوسو قادنا بشيبنا أوسو قادنا هاي أدو كما عرقنا مركا وانو أديقنا أديق وانو أددنا لكن س واحد هاي أدو هرتي أدو يالو وانو سو قادنا هذا نوم مخذة مالحا
وإذا موحدة عبر يا inay yaraadeen adeeg hay'adu siin jireen qaxootiga bal arinta waxay iga sheeg
hay'aduhu ma hayaan adeegu yar yahay hooy noqoya iyo masuul noqotaaba marka hadda aan ka biya bal isku haysta mid hadda aan ku soo ala alka ku soo hormariyay ay tahay marka masuulo ma jiraan sanadyadan dhowr sano masuulo lama bixin hooyna wuu ka sii daran yahay marka hay'ada waxba ma hayso kulli xilliga ilaahu wax uu soo siiyo bulshada ay soo gaarsiisaba
kaasi waxa uu ahaa Shariif Aadan Cabdulle hoggaamiye xafiiseed ku nool xagar dheer oo marti ugu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan qoysaska qaxootiga ah ee aan lahayn ilaha dhaqaale ee ka baxsan gargaarka ay hay'aduhu bixiyaan ayaa ka cabanaya in aanay ku filayn kaalmada bini'aadamnimo ee ay ku helaan xerada xamara dhub oo macalin oo ka mid ah qaxootiga dhawaangalka ayaa sheegtay in inkastoo ay dhawaan heshay diwaangelinta qaxootinimo laakiin aanay ku filayn raashinka deeqda ah ee xerada laga siiyo
gaar waa heli alxamdulillaah gaar hali alxamdulillaah ilaa kise nolol hadda geeg ilaahay jeel ko nool yi maahin nolol hadda geeg oo nahal ni male mayna nasiye lama kiil muurde ay lama kiil bariis eh kaar lehel shangl buysum waay oo muurde eh badarka bariidka ee mayna gaday 7 kiil nagaday oo digirta mayna gatay 6 kiil nagaday bil iyo ka aan la kadhay bil halahaas irsaaga tumay ilaahay dhankiisa ko noolna kasta ilaahay dhankiisa ko noolna way taasa jirta makar wal hada geeg u nafaqo un ka haysan iska bedelay sadana ay un dhahana ma jirto dib adduunya qabna ila dhanki ilaaha ko noolna
xamar waxay sheegtay in raashinka deeqda ah ee la siiyo oo ku yar ay ku kabato kiilooyin kale oo ay siiyaan dadka iyada nolol dhaama ee xerada la degan
todo ubar ma aamano kaarka lehlo way leh inuk iyo shan inuk iyo nay aadiyo leey kastay wal hada geeg iska bedelay maleh to toksi ka jannato toksan nan ada ka saaso kor jir iyo taleefan iska ma sabarooyna dirooyna dib adduunya meel ka shaqaysana male harantan adaha fadina wal un haysana male ay in dooda sahay marka hadii balaha abir arkan kisto yar yar markay dad badarka dhanba ada balaha ko geme ba asbuun balkin ka darooy ba wal un sheegana ba male dib ka sana haysada dib hokle iyo ko lol nanta ka fadina meel u hadii bahana dan meel un balna male meel ya ko horni leen hortaani jir dib ka as oo hoogas leena haysadoon
qoysaska ugu leeyta dhinaca nolosha waa kuwa haweenka ku kaliyeystay korinta caruurtooda oo isugu jira kuwa laga dhintay iyo kuwa ay kala tageen raggii ay ubadka u dhaleen Isniino Kabiir oo Maxamed oo ah hooyo haysata caruur agoona ayaa ka hadlaysa nolosheeda xiriyaha qaxootiga iyo deeqda ay hay'adaha ka hesho
raashinka ma igu filin bishii deeqadan mana geersiinaysi wixii marka dhibaatada saana haysata bishii raashinka deeqadan mana nagaasinaay marka afar kiil bariisee daraad la qaadanay 7 kiil muurda soo qaati iyo 7 kiil digiran soo qaati iwir waa wixii waa dhammaaday dharan dhaqa ilmaha goomana haysta qarahi dooba ayaanti ka dhacay ah ilmaha aabahooda ka dhintay oo goomun waa ilmahan le dhar u soo dhaq kali aabis oo i qaraabo kiil oo ereer i ati midna male aniga la imigensina ilaahay imigensin yahay marka dhibaatada saana haysata
qoysaska tiro ahaan badan waa kuwa ugu nugul marka laga hadlayo kuwa aanay kaafin deeqda laga siiyo xerada Jamiil oo Arbow Maxamed oo qoyskeedu ka kooban yahay 13 qof ayaa ka mid ah kuwa dareemaya saameynta ugu badan
kaarka qaadanay laakiin kaarkii siriidiyana noo yaraay raashinkina la goosay hal goosada baraashinka siriidiyaba dhan ruuf tawanaal ama ilaan siiyay 6 kiilo ibar yana nasiiyay masha Allah taas hadina aad iyo aad dhibaato aan ka qabna alhamdulillah si kalan ron raashin kaana kala qaadayn kiila meelay gaad oo tabanaalo ay meelay baqadanay toban sagaal kiila bisi qaadanay oo bariiski iyo muurdeen iska jiraan bariis iyo muurdeen iska jiraan toban sagaal kiila nagaan bis
jameero ayaa inta ku dartay in raashinka la siiyay aanu gaarsiinin wareega xiga ee raashin bixinta bisha kale dhinaca hooyga iyo mashquulshana uu culays ka haysto
maya mi gaarsiyas xaasiin ay alhamdulillah ilaahay fiyaway ma idii siyaas bisha hadda ba gabaabsay wax yar ayay ka jir taas ma jirtaa mas'uul aragay taa been dhawaaqay macalin ee mas'uul ma ba haysan banaankana fadhiin meesha say guudaas la kirhiri ma ahaynayto guriyashana ba aragay taa bacyaashi ibira been say qorax leh bug dhawaayti guriyashi bac la'aan leh ma ahaynayto iska dhisan yahay ilaahay bac ma leh asheer ma leh hadda roob kifadii hadhaa wax meel ka hoorsado ma leh laakin guri jiilaaleed wey ona la dhisan hay'ad malmanasiin
dhigaystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka kusoo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkeena daadiinayay
mahadsanid axmedheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta
mala jacaylkuyo waa dowlad calalloo idilama hadlayse mala jacaylkuyo waa dowlad calalloo idilama hadlayse ciladee bakeena dadku igu canaanto hududaar weele ciladee bakeena dadku igu canaanto hududaar weele caynkii araweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii araweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac hada alcaad ku jiraayo arab dalab lebay dilay iyo ciidamaalo hada alcaad ku jiraayo arab dalab lebay dilay iyo ciidamaalo aynkii araweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii araweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac Thank you.
gudaanigay salbaram shaawis todobaadkan halkaas ayaan ku saaxmeeraya barnaamijka xadiisku tabani anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo todobaadka dambe inta dib u kulmi doono.